Obračun troškova po fazama životnog ciklusa proizvoda povezan je i proizilazi po osnovu obračuna troškova kroz lanac vrednosti. Obračun troškova životnog ciklusa proizvoda procenjuje i akumulira sve troškove koji nastaju u svim fazama životnog ciklusa proizvoda, a ne samo u proizvodnji. Ovaj koncept obračuna troškova omogućava menadžerima da prepoznaju troškove kao posledicu razvijanja i nastanka proizvoda i da identifikuju područje u kojima je smanjenje troškova najefektivnije. Prema tome, za obračun troškova životnog ciklusa proizvoda pored troškova proizvodnog procesa ističu se troškovi od počinjanja proizvodnje i troškovi nakon procesa proizvodnje. Troškovi koji nastaju u fazi pre otpočinjanja proizvodnje su troškovi istraživanja i razvoja, ispitivanja želja i potreba kupaca, dizajniranja proizvoda, reinženjeringa proizvodnog procesa i sl. Ovi troškovi se nazivaju troškovima otpočinjanja proizvodnje i vrlo su izraženi u farmaceutskoj industriji, u ekstrakciji ruda, plemenitih metala i drugih prirodnih bogatstava, eksploraciji i preradi nafte i naftnih derivata, u proizvodnji medicinske opreme i medicinskih pomagala, u proizvodnji računara, računarske opreme i softvera i drugo. U fazi proizvodnje, što je predmet obračuna i drugih sistema, obuhvataju se direktni i indirektni troškovi materijala i rada, odnosno svi troškovi koji proizilaze po osnovu procesa proizvodnje. Troškovi koji nastaju u fazi nakon procesa proizvodnje su troškovi prodaje, servisiranja i reklamacije, čuvanja proizvoda, zaštite životne sredine u vezi sa upotrebom ili čuvanjem proizvoda i drugo. To su troškovi dovođenja proizvoda do kupca, odnosno troškovi pronalaženja kupca i posebno su karakteristični za modnu industriju, proizvodnju kozmetike, prehrambenu industriju i drugo. Krajnji produkti naftne industrije, prerade ruda, farmaceutske industrije, također, mogu u troškovima nakon procesa proizvodnje imati izražene troškove zaštite životne sredine, čije merenje i iskazivanje iziskuje saradnju različitih disciplina i napor nacionalnih i nadnacionalnih institucija u pogledu propisivanja adekvatne regulative za prevazilaženje ovih problema.